La microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
Biroul Electoral Central a repartizat mandatele parlamentare.
Și câteva păreri ale analistului regional Michael Shafir.
Principalele partide în căutarea majorității parlamentare.
Lucian Ștefănescu a cules opiniile senatorului Peter Kovács-Eckstein și ale ziariștilor clujeni Tibor Izavo-Zoltan și Bolo Aron.
Alegerile din România văzute din Statele Unite.
Acum 20 de ani, rubrica semnată de Alexandru Călinescu.
Iar în pagina externă, din nou despre Ucraina. Domnilor și domnilor, începem cu un scurt buletin de știri. Ambasada Statelor Unite la București felicită organizațiile societății civile din România pentru munca importantă pe care au făcut-o trimițând observatori independenți la alegerile parlamentare și la primul tur al alegerilor prezidențiale din 28 noiembrie. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Statelor Unite, aceste organizații au furnizat, cităm, o analiză foarte valoroasă a modului în care s-au desfășurat alegerile. Oficialii ambasadei spun că au aflat, cităm din nou, de îngrijorările justificate exprimate de multe organizații privind numeroasele nereguli din timpul votului, dar îndeamnă totuși grupurile independente ca în loc să se retragă din poziția de observator în cel de-al doilea tur de scrutin, să ofere în schimb o prezență robustă a societății civile în procesul de monitorizare din 12 decembrie. Candidatul Alianței Dreptate și Adevăr la președinție, Traian Băsescu, a obținut majoritatea voturilor românilor din diaspora, respectiv 53,4%, comparativ cu Adrian Năstase, candidatul Uniunii Naționale PSD Plus Pur, care a întrunit 26,18%, se arată într-un comunicat remis astăzi agenției Mediafax de PNL-PD. La Camera Deputaților, pe primul loc se află Alianța DA cu 49,63%, urmată de Uniunea Națională PSD Plus Pur cu 21,7%. Pentru Senat, 49,3% dintre românii din afara țării au votat cu PNL-PD, în timp ce 21,5% au optat pentru PSD Plus Pur. Traian Băsescu a fost votat de majoritatea românilor din Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă, precum și din cele mai multe țări europene. Adrian Năstase a fost preferat de românii din Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Israel, Albania, Grecia, Liban. Președintele Ucrainei, Leonid Kuchma, a mers astăzi la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. În opinia lui Kuchma, Rusia ar trebui să se implice direct în soluționarea crizei. Președintele rus a arătat sceptic față de posibilitatea repetării scrutinului. O repetare a turului al doilea de scrutin ar putea să nu fie soluția. Ar trebui să se țină alegeri de 3, 4 sau 20 de ori până ce unul din partide să obține rezultatul pe care îl dorește, a întrebat retoric președintele de la Moscova. În opinia lui Putin, numai poporul ucrainian va putea să rezolve această criză, dar și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu evoluțiile politice din țara vecină. Între timp, Curtea Supremă de Justiție continuă să analizeze cererea opoziției de anulare a scrutinului din 21 noiembrie din cauza masivelor fraude electorale.
Am luat notă de acuzațiile de fraudă și vom urmări cât de substanțiale sunt aceste învinuiri, inclusiv în lumina evaluării respectării continue a criteriilor de la Copenhaga, declara ieri seară, luată de toate mediile de informare internaționale, Cristina Nochi, purtătoarea de cuvânt pe teme de extindere a Uniunii Europene.
Iar un diplomat de la Bruxelles, citat de agenția Reuters, notea, există în mod clar motive de preocupare pe care Uniunea Europeană nu le poate trece cu vederea.
În România, firește, în așteptarea celui de-al doilea tur de scrutin pentru președinție, campania electorală continuă și declarațiile pe care le fac principalii protagoniști se resimt, sunt suferinde, s-ar putea spune.
Biroul Electoral Central a anunțat repartiția mandatelor în cele două camere ale Parlamentului. Cu 132 de locuri din 332 în Camera Deputaților și 57 din totalul de 137 de locuri în Senat, PSD-ul este puțin probabil să aibă o guvernare ușoară. O trecere în revistă a situației de la Sabina Fati.
Configurația noului Parlament, așa cum arată după rezultatele alegerilor, este mult schimbată față de legislativul anterior, deși actorii politici au rămas în mare aceiași. La Senat, PSD Plus Pur a obținut 57 de mandate, Alianța PNL-PD 49, PRM 21, iar UDMR 10. Aritmetica cifrelor arată că Uniunea PSD Plus Pur și UDMR nu reușesc să aibă majoritatea în Camera Superioară a Legislativului. La Camera Deputaților însă, unde grupul minorităților are 18 mandate și votează în mod tradițional cu puterea, grupul PSD plus PUR și UDMR, alături de cei 18, vor putea forma o majoritate absolută. La Cameră, Uniunea PSD plus PUR deține 132 de fotolii, Alianța 112, PRM 48 și UDMR 22. Este însă pentru prima dată în ultimii 15 ani când principala forță de opoziție este la doar 5% în spatele partidului de guvernământ. Așadar, noul executiv va fi extrem de fragil, oricând Alianța PNL-PD și PRM ar putea răsturna noul guvern printr-o moțiune de cenzură, iar asumarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului va fi un exercițiu aproape imposibil în noua configurație. Unii analiști prevăd însă coalizarea sindicaliștilor de la Blocul Național Sindical, care au intrat în Parlament pe spezele PRM, cu PSD plus PUR. Totuși, Alianța PNL-PD, chiar dacă și-a propus să nu colaboreze cu Partidul Extremist România Mare, se va putea coaliza cu acesta la nevoie. De altfel, chiar astăzi, Alianța PNL-PD face apel într-un comunicat de presă la electoratul PRM și la cetățenii care au ales în primul tur alte partide decât PSD plus PUR să-și exprime și în turul al doilea opțiunea anticorupție, votând împotriva lui Adrian Năstase. Pe de altă parte, liderul extremist Vadim Tudor i-a cerut electoratului său să boicoteze al doilea tur de scrutin. Cercetările sociologice făcute la urne duminică arată că în jur de 35% dintre alegătorii lui Vadim Tudor l-ar vota în turul 2 pe candidatul Alianței PNL-PD Traian Băsescu, în vreme ce 10% ar opta pentru Adrian Năstase, candidatul PSD plus PUR. Președintele PNCCD Gheorghe Ciuhandu a recomandat electoratului său să-l susțină pe Traian Băsescu, dar în România nu există studii care să evidențieze în ce măsură declarația unui lider de partid privind transferul de voturi în turul 2 are efecte la urne. Configurația noului parlament arată așadar o opoziție puternică și sugerează un guvern instabil. Mulți analiști politici prevăd alegeri anticipate peste 2 ani și spun că un nou guvern PSD nu va avea suficientă credibilitate pe plan extern din cauza suspiciunilor care planează asupra corectitudinii alegerilor de duminică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Alături de mine în studio se află și astăzi Michael Shafir, analist regional al Europei Libere, căruia îi solicit o primă estimare asupra balanței politice românești.
Aș spune că două lucruri sunt bătătoare la ochi. PSD-ul și-a menținut forța pe care a avut-o înainte. Alianța și-a dublat forța pe care avea în precedentul parlament, când, bineînțeles, cele două partide erau separate. Deci, Alianța este câștigătorul moral al acestor alegeri, numai că asta nu ajunge. Coalițiile nu se pot face în baza moralei, ci în baza aritmeticii. Iar aritmetica arată că, de fapt, situația în Parlament este una de pat. La Camera Deputaților, împreună cu UDMR și cu Grupul Minorităților Naționale, s-ar putea forma o majoritate. În schimb, în Senat lipsește exact un vot. În Senat, nefiind grupul ale minorităților naționale, poate cuiva vine vreo idee să le bage și acolo ca să rezolve și această problemă.
Morală și aritmetic. Premierul Adrian Năstase spune astăzi că o alianță cu PRM ar crea o problemă serioasă de comunicare între România și țările din Uniunea Europeană și Statele Unite. O relație de guvernare în acest moment cu PRM este dificilă, spunea premierul, ca să nu spun chiar imposibilă. Cum ți se pare acest discurs?
Mi se pare, în primul rând, un discurs tipic electoral înaintea celui de-al doilea tur. Este clar că Adrian Năstase încearcă să nu piardă electoratul PRM-ului și asta în ciuda faptului că liderul PRM-ului a anunțat că cere boicotarea alegerilor. În al doilea rând însă și mult mai grav, mi se pare că domnul Năstase nu pare a avea personal probleme de comunicare cu PRM-ul, ci numai probleme create din exterior. Ori acest lucru este dezamăgitor, nu este pentru prima oară când liderul social-democrat se exprimă astfel în diferite contexte. Morala și politica pot fi două lucruri diferite, dar asta nu înseamnă că politica trebuie să fie neapărat și imorală.
Mulțumesc, Mihail Shafir.
Ceea ce urmează este mai mult decât evident și reflectorul, se poate spune, se îndreaptă acum asupra UDMR-ului în primul rând. Vineri, la reuniunea președinților organizațiilor județene UDMR, urmează să fie definitivat, ceea ce un comunicat numea astăzi pachetul cu solicitările pe care Uniunea le va susține la dezbaterile purtate în următoarea perioadă cu cele două poluri politice din România. Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, aflat la Cluj, l-a întrebat pe senatorul Peter Kovács-Eckstein dacă nu întrevede ca urmare o acuzație la adresa partidului său de oportunism politic.
De fapt, suntem deja acuzați. Eu cred că la locale nu am pus acest lucru și la locale soluțiile adoptate de diferite organizații au fost diferite și se știe, vorbim în Cluj, da? Unde UDMR-ul este într-o coaliție locală cu Alianța DA. Aceeași situație este și în Arad și în alte părți. Deci la locale nu a fost vorba de o astfel de decizie. Aici, în contextul dat și în contextul în care între cele două forțe politice mari nu există o diferență semnificativă, doctrinară sau de altă natură, privind politica față de minorități, față de minoritățile naționale și în situația dată în care va fi foarte greu să faci o coaliție guvernamentală, de această dată sunt de acord cu această atitudine adoptată de conducerea UDMR. Sunt de acord, pentru că este o decizie, dacă vreți, logică și în folosul, cred eu, al întregii țări. Nu zic că întotdeauna aceasta a fost sau trebuie să fie poziția Uniunii.
Senatorul de Cluj, Peter Kovács-Eckstein.
Premierul Adrian Năstase este mai puțin elegant decât senatorul Eckstein la Arad. El și-a repetat opoziția formulată deschis ieri la Alba Iulia față de ideea acordării dublei cetățenii de către statul ungar membrilor minorității maghiare din România. La conferința de presă televizată de la Alba Iulia, primul ministru spusese:
este o propunere ciudată, ea nu are fundament din punctul meu de vedere, nici în dreptul internațional și nici în politică. Toată lumea este agasată de, sau cei mai mulți sunt agasați de această propunere. În primul rând, este foarte ciudat ca în momentul în care se construiește Uniunea Europeană cu personalitate juridică și în curând cu cetățenie proprie, un cetățean din Ardeal să ajungă, un maghiar din România, ar ajunge să aibă trei cetățenii. Română, maghiar în felul ăsta și european.
Premierul Adrian Năstase, ale cărui declarații erau minimalizate astăzi de senatorul UDMR Gheorghe Frunda, ce le califica drept strict electorale, dar care observa, citat de agenția Mediafax, România acordă dublă cetățenie cetățenilor din Republica Moldova și românilor din Ucraina. Cred că unitatea de măsură și principiul juridic trebuie să fie identice.
Pentru o discuție pe această temă îi cedăm din nou microfonul lui Lucian Ștefănescu, aflat, vă spuneam, la Cluj.
Stăm de vorbă cu
Tibori
Sabozoltan, analist corespondent al cotidianului maghiar Népszabadság la Cluj, și cu domnul Balot Aron, redactor șef al cotidianului de limbă maghiară Szabadság din Cluj. Domnule Tibori,
cred că tonul dur este explicat prin momentul acesta, pentru că dacă ar fi să facem o analiză în profunzime a întrebării ce părere ar avea un român despre o eventuală dublă cetățenie pentru maghiarii din Transilvania, atunci nu putem să facem abstracție de faptul că guvernul român, chiar în perioada guvernului PSD dinainte de 96, a formulat dezideratul acordării cetățeniei românești pentru românii din afara țării. Există câteva sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, care astăzi sunt cetățeni ai României. Au fost înființate la sfârșitul anilor 90 în vreo 5 județe din Moldova, birouri unde aceștia se puteau adresa urmarea unei hotărâri de guvern. Chiar și pe baza buletinului de identitate moldovenesc s-au eliberat aceste pașapoarte românești fără nicio formalitate. Acești oameni, într-adevăr, au o dublă identitate, cea de cetățeni moldoveni și de oameni care sunt români, în fond, și sunt afectiv legați de România. Iar acum două luni, premierul Năstase, printr-un gest pe care l-a făcut, probabil, cetățenilor români care locuiesc în Europa de Vest și în Statele Unite ale Americii, a promis că urmare a modificării Constituției anul trecut și a eliminării acelui text că funcțiile publice în România pot fi ocupate de către persoane care dețin numai cetățenia română, deci urmarea acestei modificări PSD-ul se gândește că dacă va accede la putere după alegeri, unul dintre membrii guvernului să fie o persoană cu cetățenie dublă, un român cu cetățenie dublă din vest, care tocmai să întărească această deschidere pe care România o are față de cetățenii români sau diaspora română din afara granițelor țării. Cred că același lucru se întâmplă astăzi în Ungaria.
Dar vrea atunci, Adriana, să se pronunță împotriva ideii de dublă cetățenie pentru maghiari din România, cea a statului ungar și cea a statului român. Vrea Adriana Stase să-și câștige un anumit electorat românesc?
Disputa mare este pentru electoratul PRM-ului.
Kovács Eckstein-Peter, pe de altă parte, îmi spunea că el ar senzația că discursul radicalizat al candidatului alianței PNL-PD, Traian Băsescu, la președinție, seamănă cu un apel la acest electorat. Sunteți de acord, Valo Arun?
Cred că da, se poate explica acest lucru. Eu pot să spun mai mult despre declarația domnului Năstase, pentru că nu trebuie uitat faptul în ce dată și în ce loc s-a ținut acest discurs. Era vorba de 1 decembrie și era vorba de Alba Iulia. Este un moment bun pentru a apela la patriotism, dacă nu la naționalism. Se știe bine că în județul Alba, PSD-ul a pierdut alegerile, în sensul că Alianța Da a câștigat mult mai multe voturi. Eu cred că, din moment ce guvernul românesc nu a făcut nicio declarație în legătură cu cetățenia dublă a maghiarilor până acum, ei n-au vrut să piardă un eventual sprijin din partea alegătorilor UDM, dar acum probabil că domnul Năstase a fost sfătuit că ar putea să câștige mai mult prin a face această declarație din rândul alegătorilor ardeleni, PRM, poate chiar și din rândul celor din Alianța Da, dacă face acest gest. Și eu nu cred că este vorba mai mult decât un gest, pentru că domnul Năstase, ca și fost ministru al externelor, știe foarte bine că nu este vorba de a acorda o cetățenie dublă a maghiarilor automat. Este vorba de a înlesni, probabil, dacă se va face în urma unui vot pozitiv la referendum, Parlamentul Ungar va trebui să formeze, să alcătuiască o lege. Probabil și despre acest lucru este mult mai mult vorba, se vor înlesni condițiile de a acorda această cetățenie pentru cei care sunt de naționalitate maghiară și trăiesc în afara granței Ungare. Nu este vorba de ceva automat. De pe azi pe mâine să apară 3 milioane, să nu știu câte milioane cetățeni maghiari.
Ziariștii Tibor Izabo-Zoltan și Balo Aron în discuție cu Lucian Ștefănescu la Cluj.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De ce au preferat mii de români turismul cu autobuzele în loc să se ducă la munte, de exemplu, și ce proporții a avut fenomenul? Radu Stănescu încearcă să vă răspundă.
Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, au votat pe aceste liste un număr de peste 700.000 de alegători, reprezentând 6,5% din numărul total al celor prezenți la urne. Iar după cum constată evenimentul zilei, asta înseamnă că un român din 15 a votat în alte secții decât în cea la care a fost arondat. Alți peste o jumătate de milion de alegători nu s-au regăsit pe listele electorale permanente și astfel au votat pe listele speciale 1. Astfel, în total, 1.250.000 de români, reprezentând 11,55% din numărul total al votanților, au pus ștampila pe listele speciale. Dacă luăm în considerare diferența de doar 5% dintre cele două formațiuni cu cele mai multe voturi în alegeri, respectiv Uniunea PSD plus PUR și Alianța PNL-PD, este evident că cei 11,5% din votanții de pe listele speciale au putut influența clar rezultatele scrutinului. S-a vorbit despre cetățeni din județul Argeș, plimbați cu autobuzul în județul Călăraș, de la o secție de vot la alta. Este deja celebru cazul funcționarilor de la finanțele publice din sectorul agricol Ilfov, care au votat de mai multe ori în comuna Voluntari. Dar odată descoperit, s-au îndreptat către Sinaia, unde nu au urcat muntele, ci au poposit la un restaurant frecventat de pesediști, aflat la baza masivului Buceci. Pe de altă parte, este greu de crezut că într-o duminică rece de noiembrie, 700.000 de români, mai ales din mediul rural, au ales să plece de acasă, chiar și în grup, pentru a vizita alte localități. Dintre aceștia, numai 66.000 au fost din București, cei mai numeroși din grupul turiștilor electorali. De aceea, Societatea Academică Română crede că fraudele denunțate la alegeri, între care și cele referitoare la turiștii electorali, ar fi putut juca un rol decisiv în influențarea rezultatelor finale. Pentru prima oară în ultimii 10 ani au existat suspiciuni serioase de fraudă care ar fi putut afecta până la 3-5% din voturi. Asociația Pro-Democrația, mai spune Societatea Academică Română într-un raport dat astăzi publicității, a făcut mai multe sesizări în acest sens. Majoritatea se referau la votanți plimbați cu autobuzele de la o secție de votare la alta, în special în județe precum Ilfov, Teleorman sau Vrancea. De aceea, concluzia Societății Academice Române este categorică. Alegerile din România au fost libere, dar incorrecte. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Relatările din presa internațională despre alegerile din România s-au micșorat ca dimensiuni, dar nu și mesajul. Un mesaj la care se referă în continuare corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Se poate spune că România a ieșit în America cel puțin din ciclul de știri odată cu cele mai recente evoluții. Asta contrazice evident opinii alarmiste care sugerează că imaginea țării are de suferit o erodare fără precedent. Articole în Washington Post și Washington Times punctaseră ieri, aici în capitala Statelor Unite, noutățile electorale și post-electorale din România. În Washington Post, ziarul cu cea mai mare circulație aici, era preluată știrea Associated Press, care relatează cererea lui Traian Băsescu ca scrutinul parlamentar și prezidențial tocmai desfășurat să fie anulat pe motiv de fraudă.
După cum știm, mai ales dezbaterile de ieri din România s-au axat tocmai pe această luare de poziție a domnului Băsescu, considerată de unii analiști și de către partidul de la putere, ca aducând un prejudiciu imaginii României și chiar șanselor ei de aderare la Uniunea Europeană.
Într-adevăr, s-a făcut în România risipă de adjective, lovitură grea și perfidă, dată imaginii României și așa mai departe. Aș vrea să contrapun acestor declarații câteva gânduri exprimate, fără finețe diplomatică sau iscusință analitică, dar sincer, de un tânăr care mi-a scris, citez: chiar credeți că ne-am făcut o imagine proastă în afară, cum tună și fulgeră unii din țară? Eu cred că spiritul contestatar este esențial într-o democrație. Ar trebui să acceptăm totul doar ca să pozăm bine în afară? Am fost oare văzuți în mod sincer bine în Occident, hai să spunem în anii de după Revoluție? Sincer, nu cred. De parcă cei din afară nu ar ști ce se întâmplă la noi. Poate că nu vor să spună ce văd dintr-un motiv sau altul, dar de aici până a crede că nu știu e cale lungă. Am încheiat citatul. Nu sunt puțini analiștii politici de aici care, firește, mai elaborat, spun cam același lucru.
Dar chiar și articolul pe care îl menționai din Washington Post este inclus pe aceeași pagină cu știrile din Ucraina.
Așa este, dar cei cu care am stat de vorbă, cel puțin, nu consideră asemănătoare celor două realități. Asta oricât ar încerca unii la București să susțină că declarațiile domnului Băsescu, și nu judec acum oportunitatea lor, ar fi creat o astfel de impresie. Cele două situații sunt diferite și deosebirile sunt cunoscute și remarcate în America. Acum în România există o problemă serioasă care vizează integritatea procesului electoral și întrebarea care se pune este dacă actualul cadru instituțional și actuala clasă politică sunt pregătite să-i facă față. Este un test instituțional, nu o revoluție sau o răscoală. Stabilitatea țării nu este primejduită, dar testul este necesar unei democrații în formare. Corupția din România, descriticată de forurile internaționale în ultimii ani, pare să-și fi făcut locul în ceea ce este testul suprem al unei democrații, alegerile libere. Miza este mare și e foarte important să fie tratată cu toată seriozitatea și asta au cerut și organismele interne și internaționale care au monitorizat alegerile și asta cere, în ultima analiză, și opoziția democratică. Din cauza că este o situație fluidă, cunoscători ai spațiului românesc din America ezită să se pronunțe, cum se spune, on the record, adică să dea declarații tranșante în nume propriu. Cineva remarca însă o situație paradoxală. Chiar admițând că domnul Băsescu a procedat inabil, nu este oare straniu că așa zisul principal vinovat de stricarea imaginii țării în străinătate este mesagerul, purtătorul de mesaj și nu cei care, de exemplu, au pus la cale sau au urcat oameni în autobuze pentru a vota de mai multe ori, acest tip de înșelăciune fiind documentat de presă, de partide politice și de observatori independenți? Cu alte cuvinte, cine este mai vinovat, cel care spune prindeți hoțul sau chiar hoțul? firește dacă hoția este dovedită.
Spuneai la început și de un articol din Washington Times.
Da, în pagina consacrată știrilor de la ambasadă, ambasadorul României la Washington, Sorin Ducaru, este citat spunând că România a dovedit că este o democrație matură. Ambasadorul a adăugat că România va avea după alegeri o conducere mai tânără și mai energică și o opoziție mai puternică. Acestor aprecieri diplomatice, articolul le aplică și un test al unor realități mai puțin roze, vizând desfășurarea recentei consultări electorale.
Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără răgaz, fără răgaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 decembrie 1984. Ziarul Scânteia, pagina a doua. Sub genericul Chipul nou al patriei oglindit de cei ce-l făuresc, scrisori ale oamenilor muncii de la orașe și sate. Reținem scrisoarea intitulată Bucuria muncii. Mă simt îndemnat de rezultatele bune obținute anul acesta să vă scriu cu rugămintea de a găsi un colț cât de mic în ziarul dumneavoastră pentru un fapt pe care vreau să vi-l împățișez în rândurile ce urmează. Iată despre ce este vorba. Din inițiativa organelor de conducere ale Cooperativei Agricole de Producție Dracea, am format o echipă alcătuită din pensionare, în majoritate având peste 70 de ani, muncind în acord global 10 hectare semănate cu pepen vers. Toți și-au luat munca foarte în serios, fără să se înregistreze nicio întârziere în efectuarea lucrărilor. Munca noastră a fost pe deplin răsplătită de cele mai bune rezultate, căci pe porțiunea de teren destinată bostănăriei am scos sute de mii de kilograme de pepeni livrați la fondul de stat. Fără îndoială că aceasta ne-a bucurat pe noi, cei care am format echipa bătrânilor, care am muncit tinerește pentru a aduce venituri mai însemnate cooperativei noastre. Cred că acest mic amănunt interesează nu numai pe rezultatele lui economice, ci și prin faptul că și noi bătrânii am probat că putem participa la o muncă pe care am îndeplinit-o cu toată sârguința. Un exemplu care ar putea fi urmat și în alte părți. Ne-ar bucura tare mult să fie așa. Semnează Petre Cârlomanu, țăran cooperator, Comuna Dracea, județul Teleorman. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Încheiem cu o scurtă notă din actualitatea internațională. Alexandru Eftode vă prezintă principalele evenimente ale zilei în criza politică din Ucraina, ce ține și ea de alegerile prezidențiale.
Președintele ucrainean Leonid Kuchma, sosit într-o vizită la Moscova, a purtat discuții cu omologul său rus Vladimir Putin la aeroportul Vnukovo despre criza politică de la Kiev. Președintele rus declarând, potrivit agenției Interfax, că Rusia este îngrijorată de tendințele secesioniste din Ucraina. Noi sprijinim eforturile pe care le-ați întreprins pentru întărirea integrității Ucrainei, i-a spus Putin lui Kuchma. Liderul de la Kremlin și-a exprimat îndoiala în reușita repetării alegerilor prezidențiale, o soluție din ce în ce mai vehiculată la Kiev pentru depășirea tensiunilor între candidatul puterii, premierul Viktor Ianukovici, și liderul opoziției Viktor Iușcenko, Vladimir Putin. Și repetarea alegerilor poate să nu ducă la niciun rezultat. Mă întreb dacă alegerile vor trebui repetate pentru a treia, a patra sau a 25-a oară, până când unul din candidați nu va fi mulțumit de rezultate. Și Leonid Kuchma a spus că nu înțelege cum repetarea alegerilor poate duce la planarea crizei de la Kiev. Au fost înaintate niște propuneri de a repeta alegerile, dar eu nu înțeleg cum vor putea fi ele aplicate și ce va avea loc de fapt. Și nu înțeleg nici de ce mai mulți, inclusiv structurile europene, doresc să meargă pe această cale. La Kiev, liderul opoziției a criticat vizita președintelui Kuchma la Moscova. Sursa de putere a Ucrainei este poporul ei, care se află aici, pe loc, nu în altă parte, a spus Viktor Iușcenko. Adresându-se zecilor de mii de simpatizanți din centrul Kievului, el le-a cerut să continue protestele până când se va decide repetarea alegerilor prezidențiale și va fi stabilită data scrutinului. Ambele tabere așteaptă decizia Curții Supreme de Justiție de la Kiev, care dezbate astăzi pentru a patra zi la rând contestația opoziției privind falsificarea scrutinului prezidențial de la 21 noiembrie de către autorități.
Relatarea lui Alexandru Eftode a încheiat emisiunea de azi. Mie nu-mi rămâne decât să vă reamintesc principala știre a zilei, și anume că Biroul Electoral Central a anunțat că Uniunea Națională PSD-PUR a câștigat 132 de mandate din cele 332 ale Camerei Deputaților, iar la Senat 57 din cele 137. Alianța Dreptate și Adevăr, PNL-PD, deține 112 mandate în Camera Deputaților și 49 în Senat. Aici se încheie programul nostru. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă doresc o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?